Kulang Selamat Pagi. Anda bersama dengan saya, Ashraf Ruslan dan juga Hafizie Azaman. Rakan penyampai saya pagi ini. Dan hari ini kita nak bercakap mengenai satu topik yang sangat menarik, iaitu yang sangat dekat dengan hati saya juga, okay. Iaitu pendidikan. Kalau kita lihat realiti pendidikan Malaysia ini dilihat berbeza sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, termasuk Malaysia 2 tahun lepas. Tak kisahlah kalau kita lihat golongan M40 ke B40 ke, sebenarnya masing-masing terkesan dan mempunyai masalah yang tersendiri, terutamanya dalam sektor pendidikan ni, Hafizie. Jadi hari ini kita nak lihat apa yang perlu diberi tumpuan sekaligus bagaimana kita nak menambah baik sistem pendidikan negara. Jadi adakah peruntukan pendidikan dalam bajet 2023 perlu ditambah baik? Dan apa pula peranan NGO dalam memperkasakannya? Jadi hari ini kita nak bersama dengan tetamu kita, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Prihatin Nasional, Datuk Muhammad Aizuddin Muhammad Ghazali, untuk membincangkan isu ini. Selamat datang, Datuk.
Terima kasih, Ashraf.
Okay. Macam mana perjalanan pagi ini dari Setia Alam ke Bukit Jalil ni?
Ya, kalau kita tahu ni, kalau pagi-pagi ni kena awal lah. Jadi kami benda-benda awal. Lepas subuh tu dah standby untuk keluar dah ini.
Okey, sebab kita tahu jam tu kan setiap pagi. Tapi hari ini kita nak membincangkan mengenai isu pendidikan. Tapi sebelum kita membincangkan mengenai isu ini, mungkin secara ringkas, mungkin ada yang tahu, ada yang mungkin tak tahu. So mungkin secara ringkas, Datuk boleh kongsikan bersama dengan kami bagaimana Yayasan Prihatin ini berfungsi.
Okey, Yayasan Prihatin Nasional ini ataupun dikenali sebagai Prihatin lah, telah ditubuhkan untuk memfokuskan kepada tiga bidang. Ataupun tiga kluster yang melibatkan pendidikan, keusahawanan dan juga kepimpinan. Yang mana fokus kami adalah memberi fokus kepada graduan-graduan ataupun dan juga anak muda. Untuk kami guide, untuk kami bimbing mereka dalam bidang pendidikan dan juga bidang keusahawanan. Itu fokus yang tanggungjawab dan juga mandat yang diberikan kepada Yayasan Prihatin Nasional untuk membantu anak-anak muda dalam tiga trust tadilah, insyaAllah.
Dan Datuk, dalam masa yang sama kita lihat beberapa transformasi yang telah pun dilakukan oleh dalam bidang pendidikan oleh Kementerian Pendidikan sendiri, yang mana kalau kita lihat UPSR PT3 dimasukkan dan sebagainya. Dalam masa yang sama SPM juga saya kira sedang dalam perbincangan adakah wajar untuk dimasuk ataupun tidak. Bagaimana Datuk melihat pemansuhan ini, adakah ia membawa kepada lebih baik sistem pendidikan negara yang tidak berorientasikan peperiksaan? Adakah ini akan dapat membina satu generasi yang baharu daya pemikiran dan juga karakternya sendiri dengan pemansuhan tersebut? Kerana kita juga tahu ada suara-suara, ada perdebatan yang dilakukan oleh ibu bapa sendiri menyatakan bahawa jika tak ada peperiksaan, anak-anak mereka akan tak tahu nak dinilai daripada segi apa. Kemudian adakah anak-anak ini akan lebih kepada tidak memikirkan persaingan, bagaimana karakter development mereka ini jika tiada lagi peperiksaan penting seperti itu, dan bagaimana pula dengan guru, adakah guru akan memastikan bahawa penentuan ataupun penilaian dilakukan terhadap pelajarnya itu tidak berat sebelah, orang kata tiada favoritism dan sebagainya. Itu antara isu-isu yang sedang hangat dibincangkan pada ketika ini. Pandangan Yayasan sebagai badan bukan kerajaan yang juga menjadi badan pemantau kepada isu-isu pendidikan ini, adakah ini satu langkah yang baik sebenarnya kita masukkan peperiksaan-peperiksaan penting seperti UPSR dan juga PT3?
Okey, jadi kita lihat begini, Fizie. Dalam soal pendidikan yang dimansuhkan UPSR, walaupun dimasukkan peringkat, kalau kita lihat ni peperiksaan yang dimasukkan itu di peringkat nasional, tetapi di peringkat sekolah itu sendiri memang saya melihat masih lagi ada penilaian yang dibuat, dan lebih kerap bila kita lihat sekolah-sekolah itu mengambil inisiatif dan tidak tertakluk kepada saya melihat banyak sekolah-sekolah yang walaupun ada penilaian ataupun peperiksaan di peringkat dalaman, tetapi sebagai contoh, kelas A, ada guru yang akan lihat tu mungkin di kelas B ataupun kelas C untuk menilai peperiksaan-peperiksaan dalaman. Jadi saya melihat peringkat awal ni pemansuhan UPSR tu memang wajarlah dibuat. Tapi jangan sampai ke SPM lah. Kalau sampai ke SPM ni, biar ada satu penilaian yang dibuat di peringkat tertinggi untuk melibatkan keseluruhan. Tapi kalau kita tengok sekarang ni pun dalam konteks sosial media, dalam konteks pelajar-pelajar yang telah didedahkan, terutama sekali 2 tahun yang kebelakang ini, telah didedahkan dengan soal pembelajaran secara online. Dan kita dah boleh lihat pelajar-pelajar sekolah rendah tu, darjah 5, darjah 6 tu, even umur 9 tahun, darjah 3 tu pun telah didedahkan dengan pembelajaran secara online. Terutama sekali waktu kita berdepan dengan pandemik sebelum ini. Waktu COVID dengan PKP-nya. Jadi saya melihat pemansuhan ini tidak memberi kesan cukup besar kepada pelajar-pelajar sekolah rendah ini. Cumanya jangan sampai, macam saya sebut tadi, janganlah sampai ke peringkat lepas SPM pun dimasukkan itu. Kita tak ada satu tanda aras untuk kita mengukur sejauh mana keupayaan dan kemampuan pelajar-pelajar di peringkat sekolah menengah ini. Di peringkat sekolah rendah, saya yakin peranan dimainkan oleh PIBG sendiri, peranan dimainkan oleh guru-guru itu sudah cukup untuk memberi intipati dan juga kesan yang jelas kepada mereka dalam menghadapi untuk melahirkan pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah ini sebelum melangkah ke alam menengah ini. Dia dah ada penilaian yang cukup buat mereka setelah pemansuhan-pemansuhan ini dibuat.
Dan tadi Datuk ada cerita tentang pendigitalan, kan? Dan ini adalah sesuatu yang rahsia terbuka lah, semua orang tahu bahawa jurang pendidikan di antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak, dan dalam masa sama bagaimana untuk memastikan bahawa pendigitalan ini bukan saja khusus ataupun lebih baik di kawasan-kawasan bandar tapi juga luar bandar. Bagaimana Datuk melihat kepada satu, peranti-peranti yang digunakan? Nombor dua adalah capaian akses kepada internet itu perlu diperkasakan. Kita walaupun ada 5G, tapi daripada peringkat perbincangannya, hanya ada beberapa telco je yang menawarkan 5G itu. Kita gah bercerita tentang 5G, tapi hakikatnya kita masih lagi lambat dalam pelaksanaannya. Dan bagaimana sebenarnya kita mahu pastikan bahawa akses internet ini bukan sahaja satu, orang kata,
satu kawasan saja dapat.
Bukan, maksudnya dia dah jadi satu kemudahan asas, keperluan asas, keperluan. Maksud saya. Keperluan asas, dia macam makanan, dia macam elektrik, kan? Sekarang ni pun saya lihat ada beberapa langkah dilakukan oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, kalau nak buat PPR, kena ada akses internet sekali dalam sesuatu rumah itu. Perlu diberikan, diwajibkan untuk ada. Untuk pastikan bahawa internet itu menjadi satu kemudahan asas kepada kita semua. Jadi bagaimana sebenarnya Datuk melihat ini, internet ini ia satu utiliti yang dianggap sebagai sangat-sangat penting pada kita ini untuk memastikan bahawa jurang pendidikan perlu diperluaskan lagi dan perlu dikecilkan jurangnya antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Kalau Datuk, saya pasti Datuk mesti pergi Sabah Sarawak. Dan Datuk sendiri experience, pengalaman bagaimana keadaan di sana.
Betul. Sepanjang 10 tahun inilah kalau kita melihat yayasan sendiri, bila kami turun program-program melibatkan pendidikan, kami menjelajah ke seluruh pelosok tanah air. Terutama sekali bila Sabah dan Sarawak tu kita boleh lihat satu jurang yang besar sebenarnya. Beliau melibatkan capaian internet, akses internet kepada kawasan-kawasan luar bandar. Jadi soal pernah viral mengatakan ada pelajar sampai nak kena
panjat pokok,
sampai ke naik ke gunung yang tinggi untuk mendapatkan akses internet itu. Bila saya turun ke kawasan-kawasan pedalaman itu, itulah realiti yang berlaku kat sana. Jadi dan tidak banyak yang diperkasakan dalam akses capaian internet sebagaimana yang Fizi bagi tahu tadi. Ini dah jadi satu kemudahan. Tak salah kalau kita gunakan satu word dan menjadi satu kewajipan kepada mereka. Tanpa internet ni, umpama satu bangun pagi itu dia tidak ada satu,
tak lengkap lah.
Macam kita sekarang ni, bagi penduduk-penduduk Malaysia ni tak ada nasi ni, dia dah jadi macam betul, tak lengkap lah hidup diorang. Itu yang berlaku berkenaan akses internet. Dan saya lihat soal akses internet ni sekarang ni menjadi satu keperluan yang sangat jelas kepada rakyat Malaysia, terutama sekali mereka yang berada di Sabah dan Sarawak. Kerana kami baru je bulan 8 hari itu, bulan lepas baru balik dari Sabah. Dan kami turun sendiri di kawasan-kawasan luar bandar tu melihat bagaimana, tak payah cerita soal 5G lagi. Soal 4G pun mereka masih lagi, pada mereka itu dah ada internet itu dah cukup satu, orang kata apa,
cukup lah.
Cukup besar lah pada mereka, terutama sekali kawasan luar bandar. Itu yang paling ketara. di kawasan-kawasan Sabah dan Sarawak.
Sebab Datuk, kita nak memikirkan tentang melahirkan pelajar-pelajar yang masuk dalam bidang-bidang profesional, dalam bidang STEM adalah amat penting untuk kita pastikan bahawa jurang internet mereka ini didedahkan dengan maklumat-maklumat yang ada, tidak terhad kepada hanya buku teks dan sebagainya. Betul tak, Cam?
Betul. Dan macam yang Datuk kongsikan tadi, Datuk dah pergi turun, kira turun padang lah, melihat di kawasan-kawasan pedalaman dan sebagainya. Dan dari sudut pandang Yayasan Perhatian Nasional sendiri kan, Datuk dan juga tim, apa realiti yang perlu, yang realiti yang Datuk dapat lihat, permasalahan-permasalahan selain daripada kalau kita bercakap mengenai pendidikan digitalisasi ni daripada segi capaian internet dan sebagainya, apa lagi realiti, apa lagi permasalahan yang perlu diberi tumpuan oleh kerajaan sendiri? Dan mungkin kalau kita bercakap mengenai sektor pendidikan ni, luar bandar mempunyai cabaran yang tersendiri, malah di bandar pun mempunyai masalah tersendiri. So mungkin Datuk boleh kongsikan juga.
Okey, saya ambil dua senario. Senario pertama adalah senario sebelum kita berdepan dengan situasi COVID-19. Yang mana waktu itu bila kita bercakap soal pendidikan, isu yang waktu itu hanyalah bagaimana masalah yang pendedahan kepada pelajar-pelajar sebelum COVID. Kita tengok pelajar-pelajar ni yang mereka tahu itu hanyalah kursus-kursus yang ada di Menara Gading ni, kursus-kursus yang boleh kata popular lah.
Popular.
Kursus pengurusan, mereka hanya tahu sebut kursus pendidikan, jadi cikgu. Kemudian kursus-kursus yang bagi pelajar-pelajar tu yang dalam kategori yang memang cerdik pandai ni, dia melihat engineering, kedoktoran. Itu waktu itu. Selepas senario kedua ni adalah selepas COVID. Selepas kita, terutama sekali pada tahun 2022 ni, kita berdepan dengan satu cabaran yang mana kebanyakannya pelajar-pelajar lepasan SPM ni, dia melihat satu dunia baru, gig ekonomi.
Gig ekonomi.
Yang mana mereka dah selesa dengan selama dua tahun ni, bila walaupun ada pelajar-pelajar itu masih belajar di IPT, tetapi dua tahun ni dah online. Dan waktu online itulah yang mereka buat part-time. Ada yang buat e-hailing. Dekat sini cabaran yang kedua, yang mana ramai pelajar-pelajar lepasan SPM dan STPM ni, dia melihat peluang yang ada dalam gig ekonomi itu memberi peluang kepada mereka untuk mendapat, kata apa, income yang lumayan. Itu cabaran kedua lah. Jadi cabaran dekat kami, dekat yayasan ni pula, bila kami turun ke padang ni untuk menyedarkan mereka, supaya nak bagi tahu pada mereka ni, pelajar-pelajar ni, selepas musim COVID dan masuk pandemik ni, nak ke endemik ni, kita nak sedarkan mereka. Walaupun mereka nak menjadi selebriti sosial media ke, dah selesa dengan income-income yang mereka buat sekarang ni, tapi kami berperanan mempunyai tanggungjawab untuk menyedarkan mereka bahawasanya ilmu pendidikan itu adalah penting. Tak kisahlah mereka dah selesa dengan apa, tapi nak mereka tahu long life learning ni, pembelajaran sepanjang hayat ni, mereka perlu ada. Walaupun mereka selebriti sosial media, tapi kita nak lahirkan selebriti sosial media yang berilmu,
kualiti,
berkualiti, supaya nanti tak konten-konten sosial media yang dihasilkan oleh mereka ni boleh dikategorikan sebagai, bila orang lihat tu orang boleh terima. Sebab kita tengok ramai selebriti sosial media yang mempunyai ilmu pendidikan ni, dia tak semestinya perlu kontroversi, tetapi dengan hala tuju yang mereka garapkan dalam konten tu pun boleh menjadikan satu konten yang berkualiti. Itulah dua senario sebelum 2019 berdepan dengan COVID-19 tu, dan kemudian sekarang ni selepas tu dengan keadaan gig ekonomi yang kita sebut tadi.
Dan menarik sekali Datuk katakan berkaitan dengan gig ekonomi, kerana apa yang kita lihat pemerhatian di media sosial, ada yang menularkan slip gaji, e-hailing katanya sampai 17,000. Tapi orang tak sedar untuk capai pada paras 17,000 tu, pengorbanan yang terpaksa dilakukan melalui masa bekerja berhari-hari lebih daripada, mungkin lebih daripada 12 jam dan sebagainya untuk dapatkan angka yang begitu besar dan berkenaan. Dan satu pemikiran yang saya lihat di semai adalah dalam kalangan mereka adalah berkaitan dengan, oh, buat apa belajar tinggi-tinggi. Kerana satu adalah perlu menangguh hutang yuran universiti dan sebagainya, pendidikan. Yang keduanya adalah permulaan gaji yang begitu kecil. Pada ketika ini, degree 2,500, diploma 1,900, 2,000 dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya tanggapan-tanggapan seperti inilah yang membuatkan dia menyeleweng ke arah gig ekonomi yang melihat prospek ekonomi. Betul, dia bagus gig ekonomi. Kita boleh buat macam-macam perkara, part-time dan sebagainya. Dan juga boleh jadi pemangkin kepada satu gig ekonomi yang besar yang rakyat Malaysia sendiri yang buat. Tapi bagaimana kita mahu pastikan bahawa mereka ini disemban dengan ilmu yang macam Datuk katakan tadi, belajar jauh mana-mana, macam mana pun itulah yang akan menolong kita satu hari nanti untuk kita tidak bergantung. Sebab ramai orang melihat gig ekonomi ini, mereka nampak gaji yang besar tapi mereka tak fikir nanti dalam dari segi kekeluargaannya, berapa masa akan tinggal untuk kita kalau kita buat 12 jam, 14 jam sehari, dengan berapa masa akan tinggal dengan keluarga kita, anak-anak, isteri dan sebagainya apabila terpaksa buat kerja dengan lebih masa untuk dapat angka untuk menampung kehidupan harian mereka, Datuk.
Faham. Okey, bila kita bercakap soal gig ekonomi yang macam mana Fizi sharekan tadi, saya melihat begini, kami bila kami turun, tim Yayasan Prihatin Nasional turun ke bawah, bila kami kata kami turun, kami pergi ke kawasan luar bandar. Kami pergi, sekarang ini kami dah pergi menjelajah hampir 35 kawasan luar bandar kami pergi, yang mana penekanan yang kami berikan adalah kami minta pihak IPT, terutama sekali institusi pendidikan yang melibatkan TVET, untuk melihat kerangka kurikulum ini bukan semata-mata hanya kurikulum pendidikan saja, tetapi meminta pihak-pihak IPT ini merangka satu kursus-kursus sama ada jangka pendek, supaya ada juga IPT bila kita dah duduk semeja dengan mereka bermula pada awal tahun, dan ada IPT yang ambil inisiatif untuk menyediakan kursus-kursus 3 bulan, 6 bulan, dan juga ada juga IPT yang menyediakan kursus waktu mereka bekerja pun diberikan dalam seminggu itu. 2 hari bekerja, 3 hari bekerja, 4 hari belajar. Dan bila IPT itu mengambil inisiatif begitu, dan saya lihat kami bawa IPT itu turun ke jelajah pendidikan, dan mereka, pelajar-pelajar ini baru nampak, okey, mereka perlu diberi, mereka perlu ada ilmu juga. Walaupun ilmu itu bersifat jangka pendek. Kerana dalam konteks sebagaimana kita tengok tadi, ada fizi sebut ada yang bekerja sampai 12 jam. Tapi mungkin bila mereka ni ada ilmu yang telah diterapkan dalam IPT ini, mungkin dalam masa 12 jam itu ada strategi-strategi ilmu perniagaan yang diajar. Itu yang kita nak, supaya kita menjadi lebih smart. Dengan ilmu itulah yang akan merubah. Mungkin daripada 12 jam itu dia hanya bekerja 6 jam. 6 jam tapi mendapat hasil yang sama dengan strategi-strategi marketing, dengan strategi-strategi pengurusan kewangan yang diajar. Inilah yang kami yayasan cuba berbincang dengan rakan-rakan strategik. Rakan-rakan strategik yang kami ada ni adalah di kalangan IPT-IPT tempatan. Yang mana kita harapkan mereka dengan sistem kurikulum baru. Bukannya sistem yang lama. Sebelum ni mereka tertumpu kepada kurikulum subjek ni. Pada saya selalu tekan kepada mereka, kita tak boleh dah melihat subjek-subjek yang 10 tahun dulu. Kita kena melihat satu kerangka baru. Dan pelajar-pelajar yang dalam dunia gig ekonomi ini, mereka melihat mereka tak nak dah 3 tahun, 2 tahun. Tapi macam mana kita nak tackle diorang balik? Kita bawa dah kursus jangka pendek, macam mana nak pemudahkan. Mungkin dalam masa itu mereka juga ada ruang untuk, kalau dulu kita tengok IPT ini hanya tunggu semester akhir je baru nak praktikal. Tapi dekat sini saya lihat dengan IPT punya kerjasama dengan Yayasan Prihatin, mereka dah mula dah. Okey, 3 bulan pertama dengan digerapkan dengan ilmu. 1 bulan diserapkan untuk bersama dengan industri-industri apa yang berkaitan dengan pembelajaran itu. Dan itu alhamdulillah, mungkin permulaannya kami trial and error, tapi alhamdulillah pihak-pihak IPT dah menyambut baik apa yang telah kita cuba sepanjang jelajah pendidikan ini.
Hafizi, itu sedikit daripada Datuk. Tapi sebenarnya lepas ni kita nak sentuh sikit mengenai bajet, sebab kita nak tahu juga apa yang perlu ada dalam bajet, terutamanya dalam pendidikan. Dan saya rasa Hafizi suka kot kita nak cakap pasal rosak. Tapi semua selepas ini, kembali rehat. Baiklah, kembali bersama dengan kami di Awal Ni Pagi. Hafizi, tadi kita dah, sebelum kita dah berhenti rehat, kita dah cakap kita nak bercakap mengenai beberapa perkara, antaranya adalah bajet 2023 yang kita nak sentuh mengenai pendidikan dan seterusnya. Ni dia punya idola, Rosa. yang akan datang membuat konsert di Malaysia tak lama lagi. Jadi tapi kita nak mulakan dulu dengan bajet. Datuk, mungkin bila kita bercakap mengenai pendidikan ni, permasalahan pendidikan ni tidaklah terhenti bila dah satu tahun tu kita bagi solution, taklah berhenti di situ. Sentiasa akan ada yang perlu ditambah baik. Jadi untuk bajet 2023 ni, apa yang mungkin perlu ada dan perlu diberi tumpuan? Sebab kalau kita lihat pun, sistem pendidikan negara pun dah berubah. Sejak pandemik juga kan, kita dah mula belajar mengenai online dan sebagainya. Jadi memerlukan peranti-peranti yang sesuai untuk kita bagi kepada pelajar-pelajar di Malaysia ini. Jadi, apa yang perlu ada dalam bajet 2023 ini?
Pada pengamatan saya, yang perlu ada sekarang ini adalah untuk memperkasakan peluang-peluang pekerjaan dan juga peluang perniagaan kepada graduan selepas mereka tamat belajar. Kita perlukan sedia sebanyak mungkin platform memberi, sebagai contoh, memberi geran-geran permulaan kepada mereka yang nak mulakan perniagaan. Tak semestinya geran ini perlu sampai ada 100,000 seorang, tetapi kalau permulaannya kita dah tengok banyak ada testimoni-testimoni berjaya sekiranya kita bagi permulaan geran walaupun kadar yang minimum, tapi kerajaan sediakan kepada mereka boleh boleh mengurangkan kadar pengangguran yang berlaku. Kerana yang berlaku pengangguran ini kerana mereka dikatakan memilih pekerjaan. Tapi pada saya, kebanyakan yang pelajar-pelajar yang keluar daripada universiti ini, bila kita sediakan platform sebagaimana kerajaan pernah buat sekarang ini, tapi perbanyakkan lagi, banyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada mahasiswa dan juga graduan-graduan ini. Dan insyaAllah itu yang kita harapkan. Ataupun kita, kalau kita lihat sekarang ini berkenaan dengan pertanian, sektor pertanian. Juga kerajaan boleh menjadikan geran-geran untuk mereka ceburi bidang-bidang pertanian. Sekiranya banyak, kalau kita tengok banyak lagi kekurangan dalam bidang pertanian yang perlu diberi penekanan oleh kerajaan. Itu yang kita lihat.
Sekuriti makanan.
Sekuriti makanan negara. Bila kita sediakan, kita kan ada platform pelajar ini, bila mereka lihat, oh, belajar tinggi-tinggi tak ada
kerja.
Tak ada kerja. Tapi melalui bajet ni, kerajaan boleh ambil inisiatif menyediakan platform. Tidak semestinya peluang pekerjaan ini melibatkan kerja kerajaan, kerja JLC. Tetapi peluang beginilah, pertanian, perniagaan. Jadi sediakan platform, bila ada platform itu, ramai graduan yang akan peluang ni.
Ini saya yakin. Dan kena ubah mentaliti yang keluar universiti nak kerja dengan orang. Cuba cipta pekerjaan tu sendiri kan. Dan kita ada sikit saja lagi masa, cuma kita nak tanyakan berkaitan dengan Yayasan Prihatin yang turut sama menganjurkan konsert Rosa, Datuk Rosa. Boleh cerita sikit?
Okey, untuk maklum Fizi dan juga Ashraf, ini kali keempat Yayasan bekerjasama dengan Datuk Sri Rosa untuk menganjurkan konsert. Kerana Rosa menjadi satu-satunya artis yang bekerjasama dengan Yayasan. Dia datang ke Malaysia ni bukan semata-mata kerana komersial, tetapi ada elemen kebajikan yang diterapkan untuk bila, senang ceritanya, berhibur sambil beramal. Bila datang untuk buat konsert, sebahagian jualan tiket itu akan disalurkan dalam satu tabung. Tabung inilah yang akan digunakan untuk membantu balik pelajar-pelajar ni mendapat, bagi pelajar-pelajar yang kurang kemampuan untuk mendapat dana untuk masuk ke IPT. Dan ini akan bermula bila dah start jualan tiket ni. Kami sebagai contoh, pada kami dah mula jualan tiket yang dah sold out peringkat awal. Minggu depan ni kami dah dapat dah beberapa nama pelajar yang memerlukan bantuan akan diserahkan. Minggu depan Datuk Sri Rosa turun ke Malaysia, akan terus, kita tak perlu tunggu sampai habis konsert. Give back to the community.
Dah soal all sebab beli tak?
tak sebab beli.
Sebab Datuk ada.
Tapi ya Datuk, kita nak lihat juga kan, bila kita buat pendidikan, antara pendidikan dan juga hiburan ni, bagaimana dia gabungan ini dilihat sebagai fungsi boleh memberi balik kepada komuniti. Bagaimana Yayasan melihat perkara ini?
Sebagai macam saya beritahu tadi, Syahwan, bila jualan-jualan tiket itu kita salurkan kepada tabung pendidikan. Jadi tabung pendidikan ini baliklah akan digunapakai kepada pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan. Kerana pelajar-pelajar, kebanyakan pelajar-pelajar di IPT ini tahu mana-mana saluran peruntukan yang kami dapat, kami akan bagi terus kepada mereka dalam konteks bantuan awal dana pendidikan. Kami sediakan peranti komputer riba. Ini yang kami bagi balik kepada mereka. Supaya kalau kita lihat dunia digital sekarang ni, mereka memerlukan tablet ataupun komputer yang spesifikasi yang cukup tinggi. Sebab ada setengah-setengah kursus tu memerlukan spesifikasi yang tinggi untuk mereka
edit dan sebagainya sebab mereka buat grafik dan juga pengeditan
itu
dan
sebagainya kan. Peranan yang kami gunakan melalui program-program anjuran ini sebab inilah menjana pendapatan yang pada saya alhamdulillah insyaallah mudah untuk mendapat pendapatan daripada Yayasan Pelajar Internasional.
Datuk, suka saya tanyakan juga, selain daripada Datuk Rosa, adakah akan lebih banyak lagi kolaborasi sebegini untuk memberi apa ni kata untuk give back to community lah, terutamanya kepada pendidikan di Malaysia?
Mengikut pengalaman saya dengan Yayasan sepanjang 10 tahun ni, kami pernah bekerjasama dengan banyak artis, terutama sekali macam Datuk Sri Siti Nurhaliza pun kami pernah berkolaborasi pada 2015, 2012 dan selepas berehat 2 tahun COVID-19 2019-2020-2021 tu, sekarang ni masa untuk saya dengan tim rangka balik berkolaborasi dengan terutama sekali artis-artis tempatan. Saya lebih suka membawa dua negara serumpun. Sebagai contoh, saya pernah 2012 tu saya kumpulkan 9 orang artis. Datuk Sri Rosa, Datuk Sri Siti Nurhaliza, even Datuk Awi sendiri, saya bawa mereka satu pentas untuk kita bawakan program Berhibur Saya Beramal supaya apa yang dapat daripada persembahan ini dapat disalurkan balik kepada community base, insyaAllah.
Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Muhammad Aizuddin Muhammad Ghazali, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Prihatin Nasional, bincangkan tentang sektor pendidikan dan juga akan ada konsert Sambil Beramal. Tidak lama lagi, anda boleh beli tiket di Yayasan.
Di tiket7.com.
Tapi kalau Afif nak tiket, mungkin boleh nyanyi lagu Datuk Rosa satu.
Okey, terima kasih saja untuk hari ini. Hari ini pagi. Sekian daripada kami. Saya Afizah Zaman dan...
Saya Ashraf Roslan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.